ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, já vás zdravím dnes prvně z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Nějak mi zlobí sluchátka, nevadí. Je samozřejmě 19 hodin, dnes máme 11.11., takové magické datum, hezké. Tak jsme si tady připravili, nebo respektive Míra Zelenka, s kterým bude nastávající 2 hodiny budeme hovořit, připravili téma, nebo respektive dnes se budeme snažit bavit o relaxacích, meditacích, kontemplace, tak to slyším prvně, toto slovo. Doufám, to není něco z prostýho, když dneska to tak pořád všechno, všichni tady jsou takové nějaký prostější vědomý příjem energie. Takže Míro, ještě samozřejmě posluchače musím nějak upozornit na to, že dnes ta meditace bude v poslední části pořadu, aspoň předpokládám, Míro, nebo jste to vymysleli jinak.
Takže, dobrý večer.
Jo, dobře, pozdrav samozřejmě posluchače. Já jsem chtěl se zeptat, jak to dneska uděláme s tím voláním, s těma dotazama, jestli, protože tak. Samozřejmě, když bude meditace, tak to je asi nesmysl, že volat, tak.
No, při meditaci určitě, ale já si myslím, že kdyby jsme se domluvili, že to opravdu budou dotazy,
ano.
A ne čtvrthodinové monology, tak proč ne, jo? Jde o to jenom, aby mě jde o to, aby jsme stihli to téma a dostali se k té meditaci. Takže pokud přijde dotaz nejlépe mailem nebo Skypem, tak klidně ho přečíst a já ho zodpovím, jo?
Dobře, tak jo, telefon teda necháme jenom v nejhorších případech. Jenom to, když by bylo nejhůř.
Tak telefon tomu taky může být, ale opravdu to musí být krátký dotaz, jo? Ne 4-hodinový monolog. Že?
Dobře, takže slyšeli jste to, vážení posluchači, telefon je teda 608 12 14 19. Pokud budete něco k tomu mít, věcně, rychle, okamžitě, není problém. Skype svcs.vysílání a mail máme svobodny.vysílač.cs @gmail.com. Tak, teď jsme to takhle všechno si vysvětlili, takže pokud možno, předem říkám, v poslední části, až budete meditaci, prosím, nevolejte, nic nedělejte, protože to by bylo takový trochu opravdu už rušivé. Já teda asi dám slovo Mírovi, i když mě tady přišel takovej dlouhý článek, nebo respektive článek, takový dotaz, kdy Iva Holá tady reaguje na minulej pořad. Tady jde o to, že hodně lidem se nelíbí nebo nezdá, že ty tvrdíš, že pravda nemůže být objektivní, že je pouze subjektivní. Tady mnoho lidí to přímo irituje. Tak
jestli, to chápu.
Jestli k tomu něco můžeš, prosím tě, říct, protože jak to teda je opravdu? Zkus to ještě jednou zopakovat, jak to vidíš ty tady o té pravdě.
Ano, já to zkrátím.
Ano, přesně tak.
Pravda je shoda popisu skutečnosti se skutečností.
Ano.
To, jestli ten popis skutečnosti může podat pouze subjekt. Neexistuje žádný objekt, který by popsal skutečnost. A opět zase jenom někdo, některý subjekt může říct, zda ta shoda mezi tím popisem skutečnosti a skutečností je. To znamená, pokud to může vyslovit pouze subjekt, tak to prostě nemůže být objektivní pravda, tak je to vždycky subjektivní. Já nevím, jak, proč se mi někdo snaží. Já si myslím, že já jsem o tom uvažoval, protože jsem dostal i nějaký mail. Mm. Tady je otázka, že s určitou pravděpodobností dochází k pomílení pojmu. Já netvrdím, že neexistuje objektivní realita. Mm-hmm. Jo? Objektivní realita existuje, ta skutečnost. Jo, to nespochybňuji. I když to by se dalo bavit, co je to objektivní realita, ale prostě objektivní realita existuje. Protože spoustu, já jsem dostal dopis, pravda přece je a nemusí se o ní diskutovat, jo. Ale
já to můžu taky přečíst, co tady se psalo, aspoň pár vět, jestli to, ale já jsem si dokonce i tady přímo našel teda ve slovníku, aby mi to bylo jasný, co je to teda objektivní, co to je subjektivní. A vidím tady objektivní, že to je týkající se objektu, věcný, předmětný, shodující se ze skutečností. Objektivní. A to je trochu to zajímavý právě.
No jo, ale to je přesně ono. Ale kdo konstatuje, že to shoduje skutečností? Ten popis.
No jasně. No. jasně, no. Že to nemůže být.
Ale já si myslím, že trochu problém nastává v tom, že lidi mají pocit, že já popírám, že existuje objektivní realita. To já nepopírám. Aha. Jo, to je ta skutečnost. Ano. Ale otázka je toho, jo, protože někdo mi napsal v mailu, pravda prostě je. Jo,
No, to tak
jenomže, ale to je otázka definice pravdy, jestli definuju, že pravda je shoda a tato definice, kterou teda jsem trošinku pozměnil proti Wikipedii, ale v podstatě je to oficiální, jestliže definuju pravdu jako shodu popisu skutečnosti ze skutečností, tak vždycky musí někdo, a to, kdo to může udělat jiný než subjekt, musí říct, ano, je tu shoda. A proto to nemůže být objektivní.
A může to být ten samý subjekt?
Může, no kterýkoliv subjekt. Může to být samozřejmě ten subjekt, který tu skutečnost popisuje. Že? Může, to, tak to se děje velmi často, že někdo tvrdí, já mám pravdu. Že?
No právě.
To,
no,
co říkám já, je pravda.
To,
že?
Proto se na to ptám, jo? Protože to se bere trochu jinak.
Takže právě já si myslím, že to dochází k tomu určitý záměně toho, že pravdy s objektivní realitou. Jo? Ano, objektivní realita, mohli bychom se na to téma zase bavit ještě delší dobu, ale objektivní realita ano, ale popis této objektivní reality je buď to shodný, nebo není. A to je ta pravda. Ale to může říct jenom subjekt. Jak může někdo, jak může existovat nějaký popis v případě hodnocení, že ten popis se shoduje sám o sobě. Kde? Jo.
A jak je to ze lží? Může být objektivní? Nebo...
Lež je vědomá uvedení nesprávného popisu skutečnosti.
Aha.
A omyl je nevědomý.
A může být, no protože se tady ptám, jo, teda tady je napsáno, pokud by teda existovala objektivní pravda, pokud by neexistovala objektivní pravda, pouze subjektivní, čili relativní, ano. Pak by samozřejmě byla relativní i každá lež?
To je právě, ale to je otázka...
A ještě to pokračuje, jo?
Já vím, ale to je otázka úhlu pohledu, jo? Lež spočívá v tom, že já mám svoji subjektivní pravdu, to znamená, já si myslím, nebo já popisuji můj popis skutečnosti, který mám já sám pro sebe, se dle mého názoru shoduje se skutečností a já vědomě říkám něco jiného. Jo, pozor, ano. Tam se pletou zase pojem omyl a lež.
Ano, rozumím. Jo?
Omyl je, když se prostě mýlím, když já prostě můj popis skutečnosti se neschoduje, ale já jsem přesvědčen o tom, že se shoduje. Jo?
Když to dělám vědomě,
to se děje velmi často, tak je to lež.
Ano. Tady totiž, ale ona to trochu vysvětluje jinak. Pak by totiž nemělo smysl se rozčilovat nad lživou propagandou masmédií, nad křivými rozsudky, pak by neměly smysl výroky něco si ověřit, to je nesmysl, jak je to opravdu, logicky, spravedlnost, pravdivý, to je nesmysl, to je jasné, oni lžou a další. Tak teď,
Ježíš, ale já se omlouvám, to bychom teda, to bychom se do toho opravdu zapletli, protože tam je naskládáno mnoho různých věcí.
Jo? Ano, ano, ano.
Plést ještě pravdu a spravedlnost.
No, to, už
to opravdu, když tak bych to nechal někdy na jindy, protože to už bychom se k tomu dnešnímu tématu vůbec nedostali.
Jasně, já jenom, že to tady, jo? aby neřekli...
Ale pozor, já jenom upozorňuji, musíme rozlišovat objektivní realitu, popis této objektivní reality, schodu tohoto popisu a úmyslně, vědomně uvedený nesprávný popis. To je
ano,
lež.
To je lež, ano. No. Ano.
A samozřejmě ty média to dělají. Ale já netvrdím, že média nepřesný pojem. Mluvme o mediátorích, jo, to zná těch lidí, co to tvoří. Tam jsou samozřejmě lidi, kteří se mýlí, i ty, kteří vědomně mluví nepravdu.
Ano, to jsou subjekty konkrétní.
Ano, přesně tak. No.
Tak, no, takže tak, to je vlastně tak. Subjektivní. Dobře, ano. dobře. Tady je toho ještě mnohem víc, takže samozřejmě už to nebudeme dál tady rozvádět.
Tak můžeme se tomu někdy věnovat. Já třeba si připravím kratší téma.
A... Protože ono to je takový dost právě tím hodně věřícím se to moc nelíbí, jo, protože v Bibli se často píše o pravdě a já nevím, co všechno, a jestliže neexistuje objektivní pravda podle tebe, no tak oni s tím mají trochu problém. No. A to je ono.
Já si myslím, ale že to je přesně to, co jsem říkal.
No, jasně.
Zde dochází k záměně dvou pojmů. A tím jedním pojmem je pravda a tím druhým pojmem je objektivní realita.
To je ono. Dobře. Dobře, jo, ukončíme toto, to jenom, že tak byl takový zajímavý mail. Tak a jedeme na relaxaci, meditaci,
ano.
Povídej.
Takže já už jsem tady mnohokrát mluvil o tom, jak řešit depresi, stresy, kritické okamžiky, to znamená nějakým příjmem energie, ale víceméně to vycházelo z předpokladu, že mnoha lidí ví, jak to praktikovat, ale protože je možné, že to mnoho lidí neví nebo to neví úplně přesně, tak jsme se teda domluvili, že uděláme dneska toto téma s tím, že na konci bychom udělali jakýsi příklad, jakýsi jednu z možností, jak toto realizovat. Jo?
Ano.
Jinak samozřejmě na internetu, když si zadáte slovo meditace, tak tam najdete možná i v češtině tisíce meditací, kde jsou návody, kde přímo i jsou audio nahrávky, které si člověk může pustit. Jo.
Jasně.
Jo. Takže já bych se teďko teda vrátil k tomu tématu. Já osobně vycházím, jako v mnoha v ostatních případech, z názoru Paula Brandtna, jo, kde zejména otázka definice meditace a kontemplace je často používána v obráceném významu. Ale k tomu se ještě dostaju. A není to podstatné, prostě je podstatné, jak si budeme toto definovat. Takže teď jako na začátek bych se věnoval relaxaci, což je pojem, který je pravděpodobně nejobecnější a z určitého zorného úhlu zahrnuje i tu meditaci a kontemplaci. Takže nejméně rozporů tento pojem relaxace zbuzuje, protože to máme všichni určitou představu, co by to mohlo být. Jo. Běžně je ta relaxace definována jako zmírnění či uvolnění psychického či fyzického napětí. Jo. Já si osobně myslím, že tato definice je zužující částečně a mně se zdá vhodnější, já mám takovou trošku tendenci si ty definice, co někde najdu, trošku přepracovat, protože se mi líbí. Takže já osobně definuji relaxaci jako činnost, případně i nečinnost, směřující k zharmonizování našeho psychického a fyzického stavu. Jo? Mm-hmm. Protože relaxací mohou být činnosti i velmi náročného psychického či fyzického charakteru, jako mohou být například adrenalinové sporty. Jo? Podstatou té relaxace je, že vykonáváme činnost směřující k vyvážení nerovnovážného stavu naší duše či těla, naší psychiky či těla. Jo? A je to velmi individuální, vždycky. Záleží na podmínkách a mentalitě každého jedince a nelze proto stanovit jednoznačně obecné doporučení pro všechny. Já uvedu příklad. Pro některé duševně pracující lidi je vhodné fyzické vypětí při sportu, někdy vedoucí až téměř k úplnému vyčerpání, zatímco těžce fyzicky pracující člověk by tuto formu zřejmě za relaxaci nepovažoval.
No. Jasně.
Což platí samozřejmě obráceně pro člověka těžce duševně pracujícího. Že? Takže považuji za nutné zdůraznit, že relaxací mohou být i činnosti, které jsou službou prospěšné pro ostatní. Jo? Pro mě například je relaxace vaření. Jo? Štípání dřeva nebo některé druhy oprav či úprav domácnosti. Já mám kamaráda, který mi vyprávěl, že se vždycky, protože dělal takového poměrně náročného úředníka v takovém parátu, a ten vždycky říkal, já jsem se tak těšil, jak se v pátek večer dojedem na chalupu, já se tam převlíknu do tepláku a budu pracovat.
Budu
pro něj to byla relaxace.
Budu dřít, že jo. To je přesně, ano.
Pro spousta lidí si představuje relaxaci, že se prostě leží a nic nedělá.
Ano. Relaxace je vlastně to, co člověka baví. U toho zrelaxuje. A může
no
to
a já
být
si myslím, ale, že to je právě to, co jsem, proto jsem jako uvedl svoji definici, že to je, tou relaxací je zharmonizování. Ano. To znamená vyvážení toho, co nám přebývá, či nedostává se. Že?
Jasně, rozumím.
Jo. Takže kromě sportu může být třeba relaxace hudba. Optimální je třeba aktivně provozovaná hudba. To je fantastická relaxace. Že? Nebo malování, že? Vůbec. Umění. Meditace a kontemplace se dají považovat za jednu z forem relaxace. Takže protože ten harmonický stav duše a těla je nutným předpokladem pro harmonický a šťastný život, je důležité věnovat i patřičnou pozornost vhodné relaxaci. Mnoho lidí tvrdí, že na relaxaci nemají čas a podmínky. Po delší době zanedbávání relaxace však zjistili, že najednou mají spoustu volného času v nemocnici nebo na lůžku doma v invalidním důchodě na vynuceném odchodu z práce kvůli výraznému zhoršení pracovního výkonu nebo takzvanému, což je teď ten nový termín, toho vyhoření.
Vyhoření, jo,
z toho přepracování. Jo. Takže dlouhodobé podceňová relaxace mívá většinou negativní důsledky. Já bych možná ani to slovo většinou nepoužil, já bych možná řekl vždycky. Já osobně tvrdím, že kdybych při tom mém náročném podnikání, kdybych pravidelně nesportoval a nemeditoval, tak že bych skončil buď to v blázinci nebo někde, jak se tomu říká, v urně teda, protože teď se spaluje.
Teď jsou urny, jasně.
Takže ta koncentrace pozornosti naší na disharmonii našeho psychického a fyzického stavu je podmínkou pro zjištění a stanovení nejvhodnějšího způsobu relaxe pro toho konkrétního jedince. Jo. A zase na druhé straně jednou z metod pro analýzu a stanovení vhodné relaxace se může být ta meditace. Že? Tak teď jsme poskočili k meditaci. Takže po tento pojem je zahrnulo mnoho různých forem lidských činností až nečinností, že až s podivem, že jsou spojovány s hodným názvem. Jo, dokonce je tento pojem používán i v tom pejorativním významu slova jako neúčinné přemýšlení na nějakou věc. Jako nemeditu tady, abych něco dělat. Že?
Jo, znám to, ano.
To což asi není úplně ta správný pojem pro meditaci. Jo. Takže je obtížné najít jeden sjednocující prvek v tomto labirintu forem, zejména pokud se dostaneme do té varianty, která se mi zdá docela přitažlivá, že určitou formou meditace by se mohla či měla stát většina našich běžně každodenních činností, jako je například stravování. Jo? Pokud se stravujeme, teď použiju výraz, který nepoužívám rád, správným způsobem, tak je to taky o meditaci. Tak je to taky meditace. Jo? Když se prostě koncentruju na to, že jím, vnímám přesně pečlivě, měl jsem tady jedno téma stravování, vnímám na to, jak to rozkoušu, na tu chuť a podobně, tak jsem schopen se dostat i do toho meditativního stavu a je to taky meditace. Jo. Takže je to obtížné, nebo ten sjednocující prvek, protože například je to taky tanec nebo bubnování, že to jsou, je to prostě mnoho různých i ty meditace, ty dynamické meditace jsou meditace, jo. Takže pokud bych já osobně hledal nějaký sjednocující prvek, tak je to koncentrace na určitý druh nebo formu činnosti, případně nečinnosti. Mm-hmm. Jo? Ale opravdu koncentrace. Jo? To znamená, ne, že se jdu proběhnout, teďko přemýšlím, co mám dělat večer a co děti a vnoučata a podobně, ale koncentruji se opravdu vědomně na ten běh. Třeba, uvádím jako příklad. Jo? Hmm. Takže touto činností se samozřejmě zdaleka nemyslí pouze činnost fyzická, ale zejména mentální aktivita, to znamená aktivita naší mysli. Jo. Takže obdobně jako u relaxace je nepochybně obecná prospěšnost pro člověka podstatně ovlivněna její konkrétní formou pro konkrétního člověka a obdobně jako u relaxace by měla být vhodná forma volena zejména tím meditujícím jedincem, nejlépe za pomocí intuice. Není nic lepšího, než když ten meditující, nebo ten, kdo chce meditovat, si intuicí zvolí vhodný způsob pro ně. I když jsem si vědom, že se jedná o určitou definici v kruhu, protože získat nejvhodnější formy meditace lze získat při meditaci, no, je to zavádějící trochu, jo. Ale většinou ten vývoj u konkrétního jedince probíhá tím způsobem, že začínající hledá vhodné formy v literatuře, nebo dneska na internetu, kde jich je opravdu teda hodně, jo. Po případě od nějakého zkušených meditujících, či na seminářích zabývajících se s touto tématikou, a že jich je taky hodně, a posléze si vybírá vhodné formy pro sebe, nebo si je, což je další fáze, sám vytváří. Jo? Mm-hmm. Což je asi ta nejvhodnější forma. K tomu se dostanu ještě posléze. Potom,
ano.
Takže v užším slova smyslu, tak jak je to většinou předkládáno, je meditace většinou chápaná jako koncentrace pozornosti dovnitř své mysli. Mm-hmm. Jo? Je to oprostění od všech vnějších vlivů. A k tomuto účelu jsou používány různé formy či techniky meditací. Základem většiny, jestli ne všech, bývá obdobný a bývá jim práce s dechem. Jo? To je zvláštní, jak, protože samozřejmě meditace není zdaleka objev 20. století, ale používají šamani a sufisti, což jsou mystici islámu, prostě všechny ty formy těch lidí, kteří se zabývají touto činností, tak je to zejména práce s dechem. Tady je důležité si ještě uvědomit jednu věc. Meditací jsou dosahovány stavy rozšířeného vědomí, i když jsou názory, že meditace je stav rozšířeného vědomí. Ale to není přesný. Dle mého názoru je meditace forma aktivity vědomí, zatímco pojem rozšířeno vědomí označuje stav tohoto vědomí. Jo, to znamená, já se určitou aktivitou vědomí dostávám do určitého stavu. Mm-hmm. Jo? Takže meditací se dostávám do stavu rozšířeno vědomí. Mm-hmm. Takže meditační stavy jsou také popisovány jako určité stavy. Protože v dnešní době se samozřejmě meditací a jejími účinky a vlivy na člověka zabývá i oficiální věda, medicína. Už dospěli k závěru, že meditace mají pozitivní, až teda dokonce někteří, velmi pozitivní vliv na člověka. Mm-hmm. Jo? Takže ty meditační stavy jsou také popisovány jako určité stavy elektrické aktivity mozku. Jo? Tam je kolísající elektrické potenciály mozku mohou být zaznamenávány nebo jsou zaznamenávány a vyhodnocovány pomocí takzvaných elektroencefalografů jako vlny o určité frekvenci. A zpracováním mnoha těchto záznamů
EEG, ne?
No EEG, no, je to tak.
Všichni to znají pod pojmem EEG.
EEG, elektroencefalogramů, došly věci k vymezení čtyř základních mozkových vln dle jejich frekvence a jsou uváděny v hercích. Jo? Takže nejnižší je takzvané delta vlny, což je 1 až 3 herce. A vlny delta, já to říkám z toho důvodu, protože se často, a já to sám velmi často používám, se prostě při té meditaci užívá pojem dostat se do alfa vln. Jo? Hmm. Proto musím uvést na ten celý příklad. Jo? Takže delta vlny, 1 až 3 herce, se vyskytují v hlubokém spánku beze snu. Jo? A někdy je lze zjistit u velice pokročilých jogínů, kteří se léta věnují meditaci. No, nemusí to být jenom u jogínů, protože ono to otázka, co to je jogín, že jo? Jestli, pokud to nevezmeme zase definicí kruhu, že jogín je ten, který v meditaci dosahuje delta vlny. Takže to jsou při té... Ale to je opravdu hodně hluboká meditace, jo? Mm. Jinak se to vyskytuje v hlubokém spánku. Pak jsou to theta vlny, které jsou 4 až 7 herců a ty se vyskytují ve spánku v takzvané fázi REM, což je stav snění, to REM je Rapid Eye Moving, což je rychlý pohyb očí, protože když sníme, tak nám očička takhle kmitají. A ve stavu velmi hluboké meditace. To už opravdu člověk musí být trošku, dostat se do těch theta vln není úplně běžný proces a nedaří se to každému. V takovém stavu mozku se usnadňuje a urychluje učení, tvořivost a obrazotvornost, včetně teda intuice, což platí do určité míry i pro třetí stav, což jsou alfa vlny, což jsou vlny v rozmezí 8 až 13 herců. Ty jsou charakteristické pro uvolněný stav mysli a meditaci, proto o tom mluvím, a vyskytují se rovněž při usínání. To znamená, my když meditujeme, tak ještě to řeknu, abych to dokončil, než se k tomu dostanu, pak jsou ty poslední, jsou beta vlny, což je 14 až 30 herců a tyto beta vlny jsou spojeny s běžným vědomím. Když myslíme, fungujeme normálně. Objevují se ve chvíli, kdy je pozornost směrována na vnější prostředí. Je to taková to běžné vnímání, koncentrová myšlenková činnost, ostražitá bdělost a podobně. Jo? Když my jsme v tomto bdělem, v těch beta vlnách a začneme meditovat, tak se dostáváme do těch alfa vln. To jsou právě ta mnoho těch meditací, nebo vlastně všechny, v podstatě skoro všechny, jejich cílem je v té první fázi zmírnit nebo zmenšit tu frekvenci těch vln a dostat se do těch alfaritmů. Problém právě při meditaci vzniká u mnoha lidí, včetně mě samozřejmě, když my snížíme třeba s tou prácí s dechem, ty alfaritmy, ty rytmy, mozkové rytmy do těch alfaritmů, tak se dostaneme do stavu blízkého usínání. Ano. A mnoho lidí usne.
To je pravda. To je problém neusnout. Ano, já to zkusím, kdykoliv to zkusím, tak usnu.
Takže zajímavé je, že třeba děti bývají ve stavu alfaritmu daleko častěji než dospělí. Mm-hmm. Dokonce bych řekl, že ty to mají podle teda stáří těch dětí, ale ty malé děti opravdu se pohybují někdy, já nevím, třeba 30-50% v těch alfaritmech. Mm-hmm. Jo, podobně to mají zvířata, ty to mají jako skvělý, protože my se trápíme, když nemáme co dělat, tak jako teďko tam přemýšlíme, nebo se lidi se nudějí, než to zvířata, ty se nenudějí, ty jsou hned v alfaritmech a pak si otázka, kde, protože my se jim do té mysli nejsme schopni vpravit, tak nevíme, co přesně dělají, ale možná, že si lítají po vesmíru, nebo se pohybují po astrále.
To je pravda vlastně, nevíme.
Nevíme. No. Takže snahou meditujících bývá často odpoutání pozornosti. Je to jedna taky z podmínek nebo forem té meditace. Odpoutání pozornosti od vnímání těla a všech smyslových podnětů a určité formy osamostatní mysli. Jo? Taky se tomu dá říkat ponoření se do vlastní mysli. Je k tomu, když teďko trochu odbočím, jsou k tomu různé mnohé pomůcky. Například jsou to takzvané floatační tanky, což byly původně stvořeny, tyto tanky floatační byly původně stvořeny pro nácvik pobytu ve vesmíru, ve stavu bez tíže, a spočívají v tom, že to je takové vajíčko, většinou plastové, ve kterém je slaná voda, která nás nadnáší, takže vlastně tam nikdy neponoříme, a má teplotu lidského těla. To znamená, my jsme odpoutáni od všech vnějších, je tam tma samozřejmě a ticho, jsme odpoutáni od všech smyslových vjemů. Říká se tomu taky senzorická deprivace, to znamená absence
jakýkoliv
vjemu. Vjem, který za normální okolností jsme schopni abstrahovat, chuť, čuch a zrak a sluch, ale nikdy nejsme schopni zcela abstrahovat od hmatu, protože třeba náš tlak těla na podložku to tělo samozřejmě vnímá, že jo?
Ano,
proto taky pravda. Samozřejmě je vhodnější, když teda se když se pokoušíme se dostat do toho meditačního stavu nebo meditovat, tak je úplně nějaká podložka, která prostě nás nikde netlačí a neruší, jo. Ale na druhou stranu jsou lidi, které jako já za sebe obdivuju, ty si lehnou někde na prkno a meditujou, já bych to nedokázal.
To já taky, tak furt někde něco tlačí a něco šimrá, něco svědí.
No
a
tak mě hlavně čas většinou pak bolí páteř.
No, takže člověk do toho prostě odreaguje.
Takže to je to vlastně to osamostatní mysli, to zná od poutání se od těla. Vyšší formou, která není až tak úplně jednoduchá, je odpoutání se od ega, od osobnění se mysli, což znamená dosažení stavu čistého vědomí, kdy nejsou vnímány vazby na konkrétní ego, to znamená na to, co si myslíme, že jsme, jo? Na tuto roli, co tady hrajeme. A zajímavé jsou i stavy, kdy se ve stavu rozšířeno vědomí stáváme jiným egem, než tím, který jsme v nynější inkarnaci. To znamená, to už jsou opravdu stavy hodně rozšířeného vědomí, kdy prožíváme, opět se tady vracím, je možno se podívat na toho Toma Poutníka, na ty jeho webové stránky, kde mluví o těchto stavech, kdy prostě prožíváme jiné životy.
Jo. A i to lze, říkáš? I to lze? Protože to jsem ještě neslyšel.
Já osobně mám relativně, nevím, co to je, použít slova dost, ale sám osobně tyto zkušenost mám.
Máš, jo? No tak ano, to je krásný.
No. A tam je neuvěřitelný právě to, jak ten, protože jsme tady vícekrát a zejména tady jsme tomu jedno téma věnovali tomu času, jak ten čas je relativní, protože když člověk se dostane do toho rozšířeného vědomí, kdy prožívá ten jiný život, tak samozřejmě nevnímá ten čas tady a nekouká se na hodinky, jo? Protože by samozřejmě, kdyby se podíval na hodinky, tak okamžitě z toho stavu rozšířeného vypadne, tak vlastně tady uběhne, dejme tomu čtvrt hodina, půl hodina, nevím, hodina, možná tři minuty a tam se prožije celý život. Stejně si samozřejmě už potom moc nepamatujeme, když se vrátíme do tohle stavu, ale je to možné a děje se to běžně. Dokonce říkám, zažil se ten stav rozšířeného vědomí, kdy jsem, nevím, jak bych to vysvětloval, ale prožíval jsem 5 životů najednou. A na tom je právě velmi zajímavé to, jak je to všechno relativní, protože když se mi to podařilo, když teda slovo podařilo mě v uvozovkách, tak jsem prostě říkal, no to je skvělý, já zažívám to, o čem jsem jenom čet. A když teda se to povedlo někomu jinému, tak ten myslel, že se zbláznil a chtěl se z toho stavu co nejrychleji dostat.
Já bych osobně hrozně rád někdy se vžil do myšlení, nebo do role, nebo do toho ženy prostě. Protože já kolikrát fakt nechápu jejich myšlení. A hrozně rád bych to poznal na vlastní, i to je možné.
Určitě, ale jenom bych chtěl upozornil, že těch bytostí, které mají odlišné, zcela odlišné myšlení,
ano.
Nebo mysl od nás, je daleko víc, než jsou jenom ženy.
No a mě by stačilo aspoň
to. A dokonce bych řekl, že jsou ještě daleko odlišnější než ženy. Jo.
Chápu.
Tak jako osobně mám zkušenost, že jsem byl inkarnován co by žena a ty stavy si do určité míry pamatuji. Mhm. Akorát mě připadá, že jsem i tenkrát měl tu svoji logiku, jako mám teď, ale...
Tak v tom případě si nemohl být žena.
Spousta žen, kteří jsou mnohem logičtější než mnoho dalších mužů.
To jo, ale nastávají takové kritické situace, kdy se zachovají naprosto, já nevím, jinak než chlapi, jo, v kritických situacích.
Já se, Pavle, obávám, že jsi příliš determinován vlastními životními zkušenostmi.
A to je možný, proto bych to rád taky někdy zažil, abych se s tím vyrovnal.
Řeknu perličku, kterou teda mám připravenu na příště, na další téma. Je zajímavé, že se používá slovo, nebo pojem, zdravý selský rozum. Mhm. Ale selský je od slova selka, ne od slova sedlák.
Je to zajímavý, no. Nicméně asi je myšleno skutečně...
Zdravý selský rozum je zdravý ženský rozum, ne mužský. A používá se to takhle, a určitě to nebude náhoda, ale možná, že tento výraz vznikl tak dávno, kdy ještě ženy měly trochu jinou logiku, než mají dneska.
Ne, já osobně, co mi vždycky velmi udivuje, reakce prostě, a to, z toho je tady 99% žen na různé dopravní situace, když jedou s autem. Jo. To jako, já nevím, jak je to možný, ale říkám to na rovinu, já když jedu za autem, tak řeknu,
tak poznáš,
to je ženská, to řídí ženská, nebo to. A zase v 99% mám pravdu. Hmm. Jo. Takže asi tak, no, jenom z toho důvodu, protože vím, že v určitých, a to se nedostávají do kritických situací, kdy opravdu musí reagovat nějak úplně rychle.
Já bych jenom uvedl takovou statistiku určitou, kterou teďko nevím přesně z hlavy, ale ženy zavinují daleko méně dopravních nehod.
No.
Než by odpovídalo počtu řidiček, počtu poměru k počtu řidičů.
To je právě ta statistika, ano, to je ta statistika. Tady jde právě o to, že... Teď jde o to, kdo to zaviní, protože chlap čeká, že to auto zareaguje jinak. Jo? A počítá s tím. A sedí-li v tom žena, sice jede správně podle předpisů, ale zareaguje jinak, než to čeká ten chlap, no a dojde třeba ke střetu nebo k něčemu takovému. Jo? A může za to samozřejmě ten chlap. Ale kdyby tam seděl chlap, tak by se tak to nestalo. No. Jo, to je asi tak jenom řečeno. Jo? Samozřejmě není to ve 100% případech, ale tak 95% určitě.
Tak jsme částečně jiní, ale buďme za to rádi, kdyby jsme byli stejní jako ty ženy, tak ten život by nebyl tak zajímavý.
Ale zase na druhou stranu, když jedou dvě ženy za sebou, no tak je téměř 90%, když nastane kritická situace, jo, a obě dvě budou reagovat na ní, tak se 90% prostě srazí oni, jo. Když to chlapi ne, jo. To zase je statistika moje jakási. Nebo nějak zareagují nějak naprosto divně, že...
Já se omlouvám.
Já vím.
Že bych byl přívrženec, jenom jako slepý přívrženec žen, ale osobně jsem přesvědčen, že to, co momentálně Zemi jako planetě chybí, jsou daleko víc jinové energie než jangové a s tím je souvisí určité způsob myšlení a podobně.
Naprosto s tebou souhlasím, Míro. Já vím, že prostě žena v roli řidičky není asi úplně to, co je naprosto běžná záležitost, si myslím. Jo? A z tohoto důvodu to říkám. Proto to aplikuju přímo na to ježdění s autem a podobně. Jo? Proto neříkám v ostatních situacích. Samozřejmě, že to ženské myšlení je tady potřeba. Ale žena v roli řidičky není naprosto přirozená věc. Dle mě.
Dobře.
Jo,
asi je to tvůj názor.
Je to můj názor, samozřejmě, ano. Tak.
Dobře. Já tak ještě bych teď, než teda pustíme tu písničku, tak bych ještě probral pár věcí. Mm-hmm. Častým problémem meditujících bývá skutečnost, že si pod pojmem meditace představují dosažení určitých vizí, mm-hmm. případně získání odpovědi na řešení problému, nebo dosažení nějakých extatických stavů. Mm-hmm. A pokud se jim to nedaří, považují meditaci za neúspěšné a někdy i vzhledem k tomu, a to bývá často, za neužitečné. Takže oni, když po určité a mnoha případě krátké době, kdy praktikují meditaci, nedosahují těchto stavů, tak toho nechají.
Jasně. Já jenom, že jsem asi někoho vyprovokoval, já vemu telefon, myslím, že to je Jarda.
To je žena.
A ne, ne, to není žena, to je Jarda Mencel. Ale on má...
dotaz.
Jardo, prosím tě, máš jasný dotaz.
Rychle a krátce. Míru zdravím. Ano. A chci zareagovat na ty ženský na silnici. Musím zastávat úplně jiný názor. Žena za volantem je ohleduplná. Když to mužský za volantem, to je jeden větší blbec než druhej.
Ale
to je
všechno, přátelé. Já když jsem s tebou jel naposled, tak to říkáš naprostou pravdu. Jo?
No, ohrozil jsem někoho?
Já jsem taky,
ne, ale... akorát, že jsi si musel vysypat kalhoty, to bylo jediný problém, jo.
Já tomu jenom chci říct, že já neříkám o tom, že žena není ohleduplná. Ano, je ohleduplná, já taky mluvím o kritických situacích, které nastanou občas. A pak je trochu problém, protože ženská většinou takzvaně skamení, že jo, skoprní a pustí volant a co. Jo, asi
takže tak. Já bych ještě před tou přestávkou ještě ano. Poslední věc, jo. Takže teď jsme mluvil o tom, že někteří lidé, kteří po relativně krátké době meditací nedosáhli toho stavu, mm-hmm. kteří si mysleli, že dosáhnou, tak prostě meditace opouští jako neužitečné. Mm-hmm. Problém částečně z opačné strany je to, že ji někteří považují za něco nudného, pracného až otravného a musí se do ní nutit. A někdy jenom z toho důvodu, že slyšeli či četli, že meditovat se má.
Jo?
Pravděpodobně příčinou bývá pro daného jedince nevhodně zvolená forma meditace. Případně nepochopení toho, co to meditace je. Určitě nebe si může být také, když se meditace stane cílem a ne prostředkem. Ano. A meditující na ní vytvoří závislost. Protože každá závislost svou podstatou je překážkou na vývojové cestě. Tak to a teď bychom mohli na písničku.
Jeden...
Send Luna Module. My God, send Luna Module.
Tak, po krásné písnice jdeme do druhé části dnešního pořadu o meditacích, relaxacích a podobných technikách, které vám vlastně popíše a nastíní různé techniky Míra Zelenka, který je dnešním hostem. Tak Míro, můžeš klidně pokračovat.
Při zjednodušeném členění meditací se dá jako základní členění použít členění na meditace dynamické a statické. Podstatou statické meditace je setrvání v naprostém klidu a odpousání od vnímání těla a okolních vzruchů. Taky se teď používá, je to německý výraz dunkel terapii, to znamená terapie tmou, že se někam zavřou na týden, kde jsou ve tmě. Je to zajímavé právě, protože to je ta otázka těch absence těch zrakových vjemů, jo, protože tam ty ostatní zůstávají a právě se ty takzvané vize, nebo jak se tomu říká v té lékařské terminologii, tak se začnou třeba po třech dnech objevovat. Napřed se tam prostě honí myšlenky, pak se to vyčistí. Je to jedna teda s forem. Že jo. Když to při dynamické meditaci je například tanci nebo bubnování, je naopak tělo zapojeno a pohyb je forma dosahování toho rozšířeného stavu vědomí. Mm-hmm. Já osobně nejsem úplně velký přítel dynamických meditací, ale je to čistě můj osobní vjem, to nemluvím o tom, že je na tom něco špatného nebo nedokonalého, jenom prostě mě ty dynamické meditace nevyhovují.
No, mě to taky připadá takový trochu
no, takový tak zvláštní. Jako na dosažení toho rozšířeného stavu vědomí, že jo, při tom tanci samozřejmě i na těch diskotékách, kdy je ten monotónní rytmus, většinou i monotónní melodie a podobně, a ty lidi tancují, tak se dostávají do rozšířeného stavu vědomí, což může být i jeden z důvodů pro velkou oblíbenost těchto akcí. Že?
Technoparty většinou, ano.
Technoparty, taky ani no, tak ne, no. Ty technoparty. No, přesně i technoparty, no. Mm-hmm. Samozřejmě tam k tomu ještě pomáhají jiné prostředky
k
rozšíření stavu vědomí.
Silně. Ale,
takže, ale já bych jako osobně nejsem přítelem používat těchto prostředků na technopartych, ale zase bych na druhou stranu ani nic nezavrhoval, protože člověk je to prostě zcela individuální. Nedá se nic paušalizovat, říct, že prostě to někomu musí nevyhovovat. Jo.
Nemělo by se to stát, myslím, denní praxí, protože to potom ty lidi
no tak oni ty technoparty se taky denodenně
no, ale trvají třeba 3-4 dny, jo, jen to fikne a to už je docela závol potom, myslím, na tu psychiku. Když tam používají
Já bych byl opatrný v hodnocení, protože pro někoho to opravdu může být přínos a já nemám pocit, že by to muselo být vždycky jenom negativní. Vlastně.
Dobře.
Je to opravdu je to individuální.
Dobře.
Teď je tam, já si myslím, že důležitá jedna věc je vždycky při použití jakýchkoliv prostředků, jo, teďko mluvím zcela obecně, nejen o meditacích, nejen o nějakých takzvaných halucinogenech nebo psychotropních látkách, to je prostě, je vždycky důležitý ten úmysl, ten cíl, proč to jdu dělat, že?
Ano, přesně tak.
Takže příliš velký důraz na určitou, většinou velmi starou techniku meditace nepovažuji za rozumné. Jo? Ostatně je to jakékoliv dogma. Protože tady zase se říká, protože jsou ta učení, které si zakládají na tom, že oni mají ty tradice a že to takhle vždycky bylo a cokoliv jiného, že je špatně, jo, tak s tím já nesouhlasím. Už jsme se o tom tady bavili, že jo, nevím kdy, že při sezení v pozici lotosových květů je pro některé lidi, zejména začátečníky, v podstatě nemožné odpoutat pozornost od tělesních podnětů.
Přesně tak, já bych osobně
taky může mít
taky
za následek principiálně, potom ty lidi řeknou, no já přece nemůžu meditovat, protože já nemůžu sedět v lotosovém květu, jo. Což je můj příklad, já mám problém s kolenama, je špatně, nemám je dostatečně ohebné, já tak prostě sedět nemohu, vůbec.
Jo,
pro mě je to, jako mě by takhle mohli mučit, jo, takže když mě takhle někdo bude mučit, tak těžko budu meditovat, jo.
Přesně,
a to jsou ještě teda ty, ty školy, kde chodí takový jakýsi pán z holí a když vypadneš z koncentrace, protože něco bude, jak tě to holí střískne.
Aby se vypadl ještě víc. Ne, oni na to, to jsou většinou pružnější právě opět ty ženy. Jo. To chlapi si mají většinou docela problém, pokud to nejsou nějaký gymnasti nebo tanečníci. Jo, ženy to necelkem zvládají bez problému, ale chlapi málo.
Ale já říkám, je to všechno opravdu zcela individuální. Hmm. Na druhou stranu někteří lidé preferují pozici v sedě, protože při pozici v leže téměř okamžitě usínají.
Ano. Tak bych se ještě praštil, když bych byl sedě, protože bych usnul a upadl.
Já nevidím žádný důvod, proč by si každý nemohl zvolit pro něj vhodnou techniku meditace. Jo? Já osobně preferuji, a těch lidí je víc, meditaci v leže, protože se nejlépe a nejsnáze odpoutává vědomí od vnímání těla. Jo? Hmm. Ale říkám, je to zcela individuální, záleží na každém člověku, co jemu vyhovuje. Mm-hmm. Takže já si myslím, že pro konkrétního meditátora je taková technika, která mu umožní dosáhnout jim staného cíle meditace.
Jasně. Jo,
protože jsou samozřejmě meditace v přírodě, kdy si sedneme a upřeme pohled do dálky a odpoutáme mysl od těla. Proč ne? Každému, co vyhovuje. Posuzování té motivace a zvolené techniky meditace je již zase jen hodnocení, které záleží na hodnotícím subjektu. Takže to je právě to, že jsou ty školy, které trvají na tom, že to musí být takhle a že když to není, když si někdo lehne, že už to není meditace. No.
Jasně.
Co každému vyhovuje, to je ostatně. Já si právě obávám, že tyto takové svázané dogmatické metody, že už to právě zavání tou náboženskou ideologií, jo, protože takhle se to vždycky dělalo, nebo je to v Bibli. Samozřejmě modlitba jako taková je jeden ze způsobů meditace. Mm-hmm. Jo. Právě jak jsme se tady minule bavili, ty křesťanští mystici, když právě meditovali nebo modlili se, to je právě otázka, jak to pojmem, tak se začali vznášet, protože se odpoutali nejen od svého těla, od Matrixu.
Dokonce.
No, přestali prostě, dostali se mimo morfogenické pole nevíry v to, že je možné se vznést. Mhm. Takže akorát je potřeba si uvědomit, že existují určité hranice, které vymezuje pole meditací, abychom například odlišili meditaci od magie. Jo, občas se stává, že někteří lidé zaměňují mentální ovlivňování jiných bytostí za meditaci.
Aha.
Já osobně bych třeba ani léčení na dálku a posílání energie nezazadil pod pojmem meditace, což ovšem neznamená, že meditací se dostáváme do stavu, ve kterém jsou tyto aktivity umožněny či usnadněny. Ta meditace slouží tomu, abych se dostal do takového stavu, kdy potom osobě, které chci pomoct, posílám třeba tu energii. Takže ta práce na sobě, protože já právě, když my jsme se tady ještě moc o té magii nebavili, ale já rozlišuju to, že práce na sobě, byť je to mentální ovlivňování reality, tak, což je moje zjednodušená forma definice magie, tak mentální ovlivňování sebe nebo práce na sobě, práce s energiemi, čakrami, je sice na pomezí, ale já osobně bych ji do meditace řadil a nedával bych ji mezi tu magii.
Na sobě samozřejmě.
Ano, ano, práce na sobě. No, to je právě ten zásadní rozdíl v tom, jestli teda se snažím mentálně ovlivnit tu takzvanou objektivní realitu kolem sebe, nebo když pracuju na sobě. To je pro mě ta dělící hranice.
I kdyby to bylo ovlivňování jakoby pozitivní ano, slova smysl. Jo.
Tak je to tam je právě ta otázka toho, co to je magie. Jo? Že se, kdy se tomu říká bílá magie, černá magie. Jo? Já osobně, když už jsme teda tohle zabředli, tak já prostě ta magie je v případě, že ovlivňuju jiné subjekty než sebe. Jo? Hmm. A když je to černá, tak je to v můj prospěch. A když je to bílá, zase je to, prosím vás, je to velice hrubé dělení. Jo? Mohli bychom se o tom tady bavit zase půl hodiny, ale když pracuju ve prospěch těch osobě, nebo jsem o tom přesvědčen, že to je jejich prospěch, tak by se tomu dalo říkat bílá magie. Když pracuji ve vlastní prospěch, dalo by se tomu říkat černá magie. Mm-hmm. Ale samozřejmě má to jeden základní problém. Naše představa o tom, co je v prospěch toho člověka, nemusí být skutečným prospěchem toho člověka.
Jasně, jo?
Já to uvedu na takovém jednom konkrétním příkladě. Někdo je nemocen, jo? A my se ho snažíme vyléčit. Je to logický, je to náš blízký, chceme mu pomoct. Ale jak my víme, že ta nemoc je signál těla nebo duše, aby na sobě zapracoval. A tím, že ho vylečíme třeba, mu neumožníme, aby na sobě začal, aby něco pochopil, aby na sobě začal pracovat. Je to složitý, jo? Je to samozřejmě toho těch jednoduchých věcí tolik nebude.
I když ten člověk není schopný právě to pochopit, že má na sobě začít pracovat, a když my mu teda pomůžeme, a on to nepochopí tak nebo tak, je to celkem jedno, ale jedině tak mu je mu možný pomoct, protože on to jinak nepochopí.
Já netvrdím, že nemáme lidem pomáhat, protože bychom jim zamezili práci na sobě. Já jsem jenom chtěl říct, že někdy velice těžké posoudit nebo dát hodnocení toho, jestli to pro toho člověka je prospěšné nebo není.
Mm-hmm. Jasně. Pomoct mu můžem, ale nemusí to být pro něj prospěšný.
Přesně tak.
Tak, přesně, souhlasím. Dobrý, chápu. Ono to je opravdu kolikrát o slovíčkách, o niancích, které tam, když se nepochopí, tak to někdo může pochopit, ale úplně jinak a úplně to otočí a neví, co všechno se může stát potom.
Takže, a stává se to velmi často.
Jo, lidi si berou hodně věcí velmi osobně, jenom protože nějakou tu nianci nepochopí. A začnou tady potom kolikrát říkat, že někoho ironizujeme a že někoho prostě nebyl. Ne, je to těžký. Teď zrovna jsem tady dostal jeden takový mail k tomu.
Je samozřejmě ještě těch případů a není tak málo, kdy my vlastně projektujeme náš prospěch do toho člověka. Jo? Já teď vlastně uvedu příklad, ať mě nikdo nebere úplně za slovo, ale někdo potřebuje jít do práce a dítě je nemocný. Tak se ho snaží vyléčit. I když samozřejmě nechci popírat, že třeba jako nechce, aby to dítě bylo zdravý, ale tím základním úmyslem je, že chce jít do práce, ať už jakýhokoliv důvodu. Že jo?
A je mu to na obtíž samozřejmě, na překážku.
A samozřejmě, že se to vnitřně zdůvodní vždycky.
Jasně. Chápu, ano, rozumím. Dobře.
Takže za další zjednodušení člení meditací lze porovnat meditace, jejíž cílem je intuiční získání řešení nějakého problému, dosažení určitého stavu, který může být například blaženost, harmonie či štěstí, a dosažení stavu bez jakýchkoliv vjemů vnějších i vnitřních a jakékoliv mentální aktivity. Volně se přidělit i práci s energiemi a čakrami, ostatně kvůli tomu je dneska celá ta přednáška, nebo mentální sebelečebné procesy. Jinak samozřejmě velmi doporučuji, když je člověk nemocný, aby meditoval a léčil se. Jo? Tou představivostí, přijímáním energie, představání si, jak je zdravý. Jo? Ale samozřejmě zase důležité, abych se vyhnul případným připomínkám, je důležité na prvním místě se zabývat tím, proč jsem onemocněl, co je příčinou té nemoci. Jo? A snažit se vyřešit tu příčinu toho onemocnění, což zase je optimální dělat v tom rozšířeném stavu vědomí při těch meditačních stavem, kdy intuičně dostáváme tyto informace. Mm-hmm. A když je teda zpracujeme, a tak pak je dobré, což samozřejmě už samo o sobě pomáhá tomu vyléčení, tak potom můžeme pracovat na tom, abychom se vyléčili teda tom příjmem té energie nebo představou toho, jak jsme zdraví.
Mm-hmm. Jasně, rozumím.
Takže tou meditací, zejména prováděnou dlouhodobě, se dosáhnout i velmi vysokých stavů rozšířeného vědomí. Jo. Osobně za meditaci, jak jsem říkal, nepovažuji většinu, ne, to jsem vlastně neříkal, pardon, osobně za meditaci nepovažuji většinu transových stavů vědomí, pokud ne všechny. Když se stav blíží spíše stavu bezvědomí. Tím transem, ten je velmi podobný tomu hypnotickému stavu, jak jsem o tom mluvil u příležitosti hypnotizované společnosti, kdy ten člověk je v tranzu a on vlastně je mimo a on si vlastně vůbec nepamatuje, co se dělo, co říkal. No. To jsou ty různá média, která si vůbec nepamatují, co v tranzu říkala. Jinak, když se tady bavíme o meditacích a to rozšířeného stavu vědomí, to případně od osobnění se od těla. Já jsem používal, teď už to nedělám, že jsem se otužoval tím způsobem, že jsem se ráno, každé ráno sprchoval teplou vodou a pak jsem si na sebe pustil studenou a dostal jsem se do meditačního stavu, do alfarytmu. Vypadá to skoro jako podivně, že člověk pod studenou sprchou je schopen meditovat, ale já jsem vlastně přestal tu studenou vodu cítit a byl jsem schopen tam stát 10 minut pod tou studenou sprchou. Můžete si to každý vyzkoušet.
Takže z teplý do studen... To jako, když vylezeš...
No jako teplou vodou jsem se sprchoval, rozejbal jsem si své stařecké klouby a kosti a potom jsem na sebe pustil studenou vodu a teď jsem koncentroval, no tak... To je otázka praxe. Ale pak potom jsem ji na sebe pustil a pak jsem tu mysl odpoutal od těla a vlastně jsem tu studenou sprchu nevnímal. No. Takže jsem byl schopen 5 minut a vlastně na sebe pouštěl, jsem to nedělal tak dlouho, protože ono to má samozřejmě následek, že člověk sice nevnímá tu zimu, ale pak se prochladí a už se potom zahřeje.
Ale tělo to vnímá samozřejmě, že jo? Tělo to vnímá, ano, že se prochladí a může třeba dostat...
Ne, že by člověk onemocnil, ale je mu spíš zima. Že?
No. Tělo to vnímá prostě.
Takže názor, že jediným či hlavním smyslem, protože říkám těch názorů na meditace je mnoho, je dosažení stavu bez myšlení považuji za zužující. Nejen pro začátečníky, není dosažení stavu bez myšlení vždy zcela jednoduché. Na to upozorňuji, to je pro lidi, kteří začínají s meditacemi, je nejtěžší, aby jim přestali chodit myšlenky. Je to neuvěřitelný. Tam je, to jsem četl už velice dávno od Ericha Fromma před, já nevím, 40 lety, že soustředit se na to, aby člověk na nic nemyslel, včetně toho, aby nemyslel na to, že nemá na nic myslet, není opravdu jednoduchý, když člověk začíná.
Můžu potvrdit.
Tak já myslím, že to znají všichni, že?
Ano.
Ale zase na druhé straně, pokud se to člověk naučí, je to opravdu velice prospěšné člověka, zejména v situacích, kdy má mnoho problémů nebo nějaký závažný problém, ať už práci v osobním životě a nedaří se mu usnout, protože to tam furt haraší a to tam takhle běhají ty myšlenky a řešení. Když se naučí zbavit se těchto myšlenek, tak si úžasně pomůže, protože samozřejmě ta koncentrace na ten problém, to je zase posílání problému energie a člověku ta energie potom chybí a neusne a ráno se probudí, nevyspalej. Pokud vůbec usne, nebo spí 3 hodiny a se probudí a zase se tam začne hrašit. Takže tato technika naučit se zbavit se těch myšlenek je úžasná, protože to úžasně pomáhá, protože v okamžiku, když člověk zastaví tok myšlenek, dostane se do alfarytmu, tak se dostane do stavu, který je pro mysl a tělo běžný a normální pro stav usínání. A proto daleko z nás usne.
Já můžu potvrdit, že přesně to se mi stalo dneska v noci po včerejším pořadu s Geistem. Mě to velmi jako uspokojilo, ten pořad. Já jsem se dostal do takového prostě nadšeného stavu, Jo, a opravdu jsem celou noc nespal potom, protože bylo to příjemné meditování, nebo meditování, myšlení o tom, přemýšlení o tom, ale já jsem dneska jako blbý, jak se říká, celý den.
Praštěný,
ano, protože jsem se fakt prd vyspal, jo, ale...
No, protože to zase bychom mohli na téma spánek, ano. Protože se člověk v tom stavu snění, to REM, nebo REM, v té fáze snění, si zpracováváme ty motivy a v tom stavu hlubokého spánku vlastně přijímáme mocnou energii. Já mám osobní zkušenost, že protože já mám rád poměrně zimu.
Na spaní
nějakých těch 16 stupňů mě plně vyhovuje. Mám tenoučkou deku a na sobě nic. A když třeba usínám a jsem prochladlej z nějakého důvodu, nebo třeba držím hladovku, tak je mi zima a jak usnu, tak se mi stane, že třeba po hodině spánku, to člověk nevnímá, tak se probudím a zahazuju reku, protože jsem spocený, jo, protože jak přijímá člověk tu energii, jak se dostane do toho hlubokého spánku. Dobře. Ale ještě bych teda upozornil na jednu techniku, kterou bych všem vřele doporučoval, mám ji teda vyzkoušenou na sobě. V případě, že se nám nedaří, což není až tak výjimečné, že člověk není schopen se zbavit myšlenek, protože to opravdu to není jednoduchý. Je to otázka cviku. A není to otázka, já nevím, dvou, tří meditací, kdy se zbavit těch myšlenek. Tak já, když jsem prostě se chtěl zbavit myšlenek, které mě zužovaly a už jsem promyslel všechna řešení a furt mi to tam běhalo, tak si prostě koncentruju na vytváření si nějakého příběhu, který se mi líbí. Prostě vymýšlím si nějaký příběh. Jo. Já uvádím, asi to není úplně ideální příběh pro ženy, ale když je třeba mladý kluk, tak si představuje, jak vyhrává mistrovství světa ve fotbale, jak je úžasný útočník. A teď si probírá ty jednotlivé situace, jak střílí gól a nahrává na góly a zázračné zákroky. A to si promyslí a představuje a přitom se vlastně, protože se dostává k tomu stavu, kdy se zabývá jinými myšlenkami, tak se mu tam nenutí ty myšlenky, které ho do určité míry iritují a postupně se unaví a usne. Jo. Tohle opravdu, když nezabírá to dostat se do stavu bez myšlení a upozorňuji, že to není jednoduché.
Není.
Jo. Zejména delší dobu, jo. Jako 5 vteřin to není problém. I když i to je problém.
Ano.
No ne, prostě ty myšlenky jsou hrozný, když dokud to člověk nemá naučený se toho zbavit a není to, já říkám, já medituju od nějakého 92. Takže to už jako něco se člověk prostě jako do určité míry naučil, jo, tak to opravdu není jednoduché. To je zejména jako třeba, když se bavíme o tom, čemu se i dostanu, do toho stavu dostat se do těch alfarytmů, to znamená snížit si ten rytmus mozkových a dostat se do toho meditačního stavu, tak ze začátku jsem prostě používal kazety, které prostě ten stav navozovaly, protože člověk poslouchal ten text, tím se nevěnoval myšlenkám svým a pozval na ty, když je to dobře udělané, tak se prostě dostával do toho hlubšího stavu. Dneska zavřu oči a opravdu můžu říct, že za 5 vteřin jsem v alfaritmech, kdekoliv pomalu. Jo. Ale to je otázka samozřejmě tréninku. To už jsem tady o tom mluvil. Že jo. Když chce někdo zaběhnout 100 za 10, tak to musí trénovat. A nemyslím, že se mu to povede na poprvé. Takže i vědecké kapacity, lékařské autority začínají uznávat prospěšnou meditaci na zdraví člověka. I když se ve svých studiích nezabývají jednotlivými formami meditace, oni to zkoumají na jogínech, měří tu elektrickou aktivitu mozku a tyhle ty to EEG a podobné věci a dospěli k závěru, že to má kladný vliv na člověka. Jo, přitom to jako nemluvím o cílech meditace, že to je věc každého konkrétního jedince. Každý jsme na jiném vývojovém stupni, každý máme v tomto životě jiné úkoly, jiné cíle meditace. Stanovení příliš vysokých cílů pro lidi začínající s meditacemi vede někdy, možná často, k rozčarování nebo konce frustraci, protože je pravděpodobně, že až na výjimky které se jdou nad tím, že ten vývoj u toho člověka proběhl už v minulých životech, tak těchto cílů nedosáhnou tak rychle, jak si představují. Po získání prvních informací o blahodárnosti a možnostech meditací. Na druhou stranu ta dnešní doba je zase daleko příznivější pro ten rychlý postup i na této cestě, než třeba před 20 lety. Takže asi teďko by byla vhodná čas na písničku.
Ano, dáme písničku. A brand new life, a brand new life. I was born to eliminate any of your mistakes. All the big rocks put it on our way didn't cause me to forsake. Plans that I have made finally become real. So many years without any change, to me it was no big deal. Yeah, yeah, yeah. Tak a pomalu jsme přistoupili do třetí části dnešního pořadu, kterým ještě nebude meditace, ale bude ještě vysvětlování o meditaci a o kontemplaci. To je hrozný slovo, já fakt nevím, co to je, jsem na to zvědav. Míra nám to teďko za chviličku, Míra Zvonka, poví nám to, o co tady vlastně jde. Je to určitá asi forma nějaká té meditace. A To znamená, že se pomalučku dopracujeme na poslední potom 4 hodině, kdybychom vlastně zkusili jakousi tu vlastní meditaci prvně takhle po rádiu na dálku. Asi, já nevím, já jsem to ještě neskoušel, takže sám jsem zvědav, jak to bude probíhat. Je to všechno v režii Míry Zelenky, který je dnešním hostem opět jako každé úterý. Tak Míra, já tě opět předávám.
V těch meditacích prováděných před internet je opravdu mraky, takže
no, tak já
není
jsem
to se nic zvláštního.
No, tak
takže ta kontemplace úplně v krátkosti podle Paula Brandta je jako nejvyšší stupeň meditace. Cílem kontemplace bývá dosažení stavu utišení veškeré mentální aktivity, splynutí s absolutnem, určitá forma osvícení. Jako do určité míry vyšším cílem meditace je spojení se svým vlastním bytostným já s obrgem, tak vyšším cílem kontemplace je spojení s absolutnem. Je to takový to dosažení stavu, kdy nejsme nic a jsme tím absolutnem. Někteří autoři to používají obráceně, že kontemplace říkají tomu, čemu já říkám meditace a obráceně.
No tak, otázka výrazu.
To už je otázka definiční. Jenom jsem ještě chtěl upozornit, jak jsem tady, jak neustále tvrdím, že pro každého je vhodný jiný typ meditace. Tak protože je na internetu je opravdu velké množství těch různých meditací, nejen teda, když si člověk přečte, jak provádět meditaci, ale přímo prováděných, jak v češtině, tak v mnohem dalších jazycích, tak bych jenom chtěl upozornit, že tu je na místě určitá opatrnost. Protože energie a kódy spojené s některými těmito technikami, mezi něž je nutno započítat i ritualizované modlitby, jo? Islám a křesťan samozřejmě nevíme, jsou nepochybně minimálně nepříliš přínosné, pokud ne přímo škodlivé. A jejich cílem ani není užitek pro toho, kdo tyto techniky provádí. Jo? Proč to představu, by tyto techniky mohly sloužit, jak uvádím, jako příklad posilování určitého egregoru, například egregoru křesťanství, islámu, ale i New Age, nebo nový světový pořádek, New World Order.
Ano.
Je po případě posílání energie některým entitám. Je prostě doporučuji být opatrný, když si člověk jako vnímá nějakou meditaci a doporučuji právě si vyhledávat meditace, o kterých víme minimálně, kdo je tvoří, zná toho autora, nebo mít doporučení od někoho. Aby poznali, že tato technika je nezatížná, že je čistá. A ještě navíc hodná pro konkrétního člověka.
Já musím říct, že to trochu je nějaký jako špatná kvalita zvuku od tebe, Míro.
Ale to asi nebude otázka mě,
to bude
ale přenosu. No.
Přenosu, co s tím uděláme? Zkusíme.
Já zkusím mluvit nějak hlasitěji.
Ne, to nepomůže, ono to je jakoby velmi zkreslený. Já bych zkusil vypnout a zapnout znova, protože je to opravdu už celkem nepříjemný. Ono už to pořád přibývá. Zkuste, jestli to nebude lepší.
Ano, já to zkusím.
Není to lepší. Já teda pro posluchače musíme se na chvilku přerušit. Doufám, že nebude problém znova se spojením.
To se skoro obávám, že ano.
Ale to je takhle dobře. To je fakt špatně, jo? Tak já tam pustím nějakou písničku jenom tak trochu a uděláme takzvaný respoj. Tak, vypadá to, vážení posluchači, že se poved, takzvaný respoj, a už to vypadá lepší. Míro, zkus to, jak to vypadá.
No, je to lepší?
Určitě je to lepší, jo, takže výbor. Pokračuj, prosím.
Takže na základě vlastní zkušenosti jsem došel názoru, že se opět to, co tady stále zdůrazňuji, nejlepší cestou je spolehnutí si na radu svého vnitřního mentora, overega, prostě na intuici. Jo. Nelze předpokládat, že existuje inteligence, která by měla na našem užitku z některé techniky větší zájem, než je to naše bytostné já. To myslím, že celkem vypadá logicky. Proto považuji za velmi důležité při práci na svém duchovním vývoji co nejdříve se koncentrovat na vytvoření či pročištění komunikačního kanálu se svým bytostným já, Ouvregem, často rovněž nazývaným jako spojení se svým vnitřním já. To je otázka se názvu.
No.
Nejvhodnější jsou meditace, které jsou řízeny nebo prováděny přímo vyšší inteligencí a člověk meditaci provádějící je pouze jakýmsi kanálem zajišťující přenos myšlenek do zvukové podoby.
Čemu říkáš vyšší inteligence?
No to je prostě napojení někam nahoru, no já nevím, jak bych to popsal. Nějaká vyšší bytost, která... Já nevím, jak bych to přesněji popsal.
Já rozumím, ale ty právě musíš... To je cíl ty meditace, se spojit s nějakou takovou vyšší inteligencí, ne? A okamžiku ty řekneš, že nejlepší je, když je řízená touto inteligencí, tak nejdřív se s ní musím spojit, ne? A to je cíl té meditace, tak to nějak trochu nerozumím.
To je cíl meditace na té první úrovni, kdy se vlastně přejímá meditace od jiných lidí, naučím se hluboce meditovat a potom při této meditaci se mi daří se spojit, napojit se na to vyšší, dejme tomu, budeme tomu říkat bytostné já, nebo to ouvrego, které mi potom případně řídí meditace. Případně řídí meditace ne pro mě, ale pro toho, pro koho ji provádím. Já když jsem začal dělat meditace s lidma, tak jsem vlastně byl takový nervózní, co budu povídat a podobně. A počase jsem zjistil, že se zbytečně, je samozřejmě uváním na pravou míru, že neprovádím meditace pro 100 lidí, jo? Provádím pro konkrétního člověka, kde je to vždycky samozřejmě daleko jednodušší.
Ano.
A zjistil jsem, že je lepší, když se nekoncentruju, nepředpokládám, kam bych to dotyčného měl dovést, a nechám to plynout. Protože, budu říkat, ta vyšší inteligence je samozřejmě inteligentnější než já a koncentruju, nebo tu meditace vede tak, ta vyšší bytost, nevím, jak tomu říkat, že je pro toho daného člověka v tom daném okamžiku nejvhodnější.
Mm-hmm.
Samozřejmě nevím, jak to někoho naučit, protože to prostě buď to přichází, nebo nepřichází. Já říkám, mně se to začalo dít tak, že najednou mi to prostě přicházelo a dostal jsem se někam s tou meditací, kterou jsem prováděl pro konkrétní osobu, o které jsem vůbec netušil, že bychom tam mohli dojít, že i takovýto způsob meditace se dá dělat. Je to ideální, ale samozřejmě zase jenom opakuju znova a znova, nelze předpokládat, pokud člověk nemá mnoho zkušeností z předchozích životů, že se to povede při druhé meditaci. Jo. Ale zase na druhé straně je potřeba se toho nebát. Jo. Nebát se nechat vést a nepředpokládat, co mi to tady kdo povídá, nebo co se to děje a je to ono, a není to ono. To chce prostě vyčistit tu mysl a přijímat to, co se děje.
No, ale
je se to většinou děje tak, že vlastně ty meditace, které předkládám toho druhého, třeba představ si to a to, že sám vnímám. Takže já vlastně popisuju to, co se mně děje, a je to určeno pro toho druhého.
Tak samozřejmě je to o důvěře, aby ten člověk samozřejmě důvěřoval to, že to s ním myslí ta bytost, nebo ten, kdo to vede dobře, že jo?
Ale to je zase otázka ověření si, že jo?
Ano, ano. No, je to důvěra, ověření, to je furt si jedná to. Když někdo absolutně neumí důvěřovat dnešním systémem tak naučený, že no, tak se prakticky ani nikdy nenaučí technice té meditace.
No, meditace se naučí, ale nenaučí se
to vnímat.
Otázku meditace vést,
ano.
Nebo přijímat meditaci, která není puštěná z toho.
Jo.
Teď jsem chtěl říct z kazety, ale dneska už kazety není.
Jasně. Z MP3.
Z MP3, nebo něčeho takového. Ale prostě zavřít oči vůbec ermitačního stavu a teď očekávat, co přijde. Že? Samozřejmě to neznamená, že člověk si nestanoví určitý cíl. Chci se dovědět tohle, chci se léčit, chci pomáhat někomu, chci získat nějakou informaci. Ale to, jak se k tomu dostanu, tu meditaci, tak skutečně se uvolnit a nechat na té vyšší inteligenci.
Ano, ono to nějaké formě to dříve nebo později přijde.
No, říkám, dokonce já si myslím, že je vhodné, když se nevytváří žádný plán, že se nechá na vůli vyšší inteligence. Samozřejmě je potřeba tu meditaci nějak začíst, toho člověka dostat do těch takzvaných alfaritmů, jak jsme o tom mluvili, do toho stavu rozšířeného vědomí. Ale potom, co dál, tak... Ale jak já nemůžu nikomu zaručit, že mu to bude fungovat, ani mně to vždycky úplně nefunguje, ale funguje mi to častěji, než jsem se obával, že by to mělo nefungovat.
No, já nevím. Já prakticky si pořád, nebo respektive nikdy se mi nestalo, že by nějakým způsobem, nějakým evidentním mi nějaká informace nebo něco přišla, ať už ve formě jakési zvukové, nebo obrazové, nebo jakkoliv. Já prostě nedovedu si to nějak představit. Snažím se o to, nedovedu si to představit.
Já si myslím, že určitě ty informace přicházejí.
No, je to možné.
Přicházejí,
je to možné
každému. Ale ty si třeba neuvědomuješ, že to je ta intuice, že ta informace přišla formou intuice. Mm-hmm. A třeba si myslíš, to jo, to jsem vymyslel, to má logiku, na to, k tomu se mohl k tomu závěru. A nebo, což je ta horší varianta, že si řekne, to je blbost a odmítne to. Jo. Něco mu napadne a řekne si, většinou se doporučuje, abychom vyčistili mysl, položili otázku, vyčistili mysl, a to první, co tam naběhne samo, i když třeba máme pocit, to jsme si vymysleli, to jsem si přál, tak to prostě přijmout.
To
a ne stále říkat, no jo, ale tohle to, takhle to být nemůže a to musí být trochu jinak, a protože pak už to není intuice, že? Pak už je to logický rozbor toho.
Jasně, chápu.
Jinak moje silně zjednodušená představa o fungování takovéto meditace, když ji člověk vede pro někoho, je ta, že overego media se napojí na overego toho meditujícího, který pak vlastně provádí meditaci pro sebe, přesněji relativně pro svou samostatnou část vědomí člověka. To znamená, já když pro někoho dělám meditaci, tak si představuju, že tam to overego dává nebo posílá tu informaci přes moje overego ke mně a já ji pak říkám tomu člověku. Ale je to... Nemůžu za to dát žádnou záruku, že to tak opravdu funguje. Je to moje představa.
Přišla mi tady SMS-ka. Mám se tě zeptat, jak je možno meditovat proti energetickým upírům?
No tak já si myslím, že meditovat proti energetickým upírům asi není úplně správný výraz, ale proti energetickým upírům si při meditaci vytvoříme to obrané energetické ochranné pole, jak se tomu říká, to ochranné vajíčko.
Ano. Jo. A to je samozřejmě možné. Mně se tam také nelíbilo právě to proti. Meditovat proti něčemu, to je takový docela zvláštní. No. Ano, rozumím to. Dobře, otázka by asi lepší měla vyznít, jak se bránit energetickým.
Ale jako ta meditace tam na místě, ano, samozřejmě při meditaci, já jinak si ochranný ten energetický obal si nevytvářím, než při meditaci.
A to zůstává i potom samozřejmě, jo, ten obal, nebo...
Tak zůstává, otázka jak dlouho, jak si ho člověk vytvoří silný, ale není problém ho zase
renovovat.
No.
Dobře. To jenom byla taková otázka.
Ta meditace samozřejmě, nejlepší meditace je, když to děláme pro jednoho konkrétního člověka, protože to je přesný. Pokud to děláme pro větší skupinu, tak to samozřejmě může být přesné pro pár lidí, ale ne pro všechny, protože je to určitý typ meditace. Ale tam je právě ten určitý rozpor. Když medituje hodně lidí, tak se zase vytváří takové silné pole, které všechny ty lidi ovlivňuje, že se snáž dostávají do těch alfaritmů a snáze se jim medituje a vytvářejí si ty, dejme tomu, ty vize a ty představy. To funguje s nás, ale zase, když je to pro jednu konkrétní osobu, tak je to přesně pro něj cílený.
Já si možná, že by to byl docela dobrá inspirace k tomu, vyzkoušet dneska tu meditaci, kdy bychom byli schopni si vytvořit tu ochranný pole, to ochranné vajíčko, jak říkáš, protože já si myslím, že takových potřeb různých lidí je tady asi hodně. Jo? Takže,
já jsem teda se chtěl soustředit na tu... Na ten příjem té energie, protože to je taky důležitá věc. Jo. To považuji opravdu za velice důležité.
No, ono to s tím souvisí, že jo? Protože tady samozřejmě naopak ještě odebírá. Že jo?
Když máme toho takzvaného energetického upíra, který není naším nepřítelem, ale je to někdo, koho máme docela rádi, což se nevylučuje.
Ano,
tak samozřejmě není úplně špatný způsob se naučit přijímat tu energii a stát se průtočným, protože aha, já tím mám pádem dost energie, protože ta energie proudí a přitom ji předávám i jemu a uspokoju i jeho nedostatek energie. Protože samozřejmě ten energetický upír, jako každý upír nepije jen tak, ale protože mu něco chybí.
Ano, a sám není schopný si tu energii získat, nebo si to zvolil jako svou formu získávání energie.
A nebo prostě se mu to připadá jednodušší, než to brát ze zdroje, tak to brát od někoho.
No to taky je možné. Dobře, no tak uvidíme, no tak myslím si, že by se to nechalo trochu skloubit, ta meditace na oba dva.
Uvidíme, jestli se mi daří, aby mi ta vyšší bytost vedla, udělala to, co má, co je pro všechny nejvhodnější. Jo.
Dobře.
Ale samozřejmě musím povědět, že to médium by mělo být na určitém stupni vývoje. Mm-hmm. No, měl by mít vyšší vibrace, protože při napojení na nízkovibrační bytosti by mohl být těch zájem těch nízkovibračních bytostí zcela jiný, než je zájem meditujícího. Mm-hmm. To o tom jsme mluvili. A nedá se skutečně vyloučit, že jsou případy, kdy teda ty, co vedou ty meditaci, tak získávají energii vlastně pro sebe.
Pro sebe, vyloženě. Rozumím.
Tak a já se teď budu věnovat trochu tomu, co vlastně kvůli čemu vlastně do určité tu meditaci jsme říkali, že bych dělal, a to je to příjem té energie. Velká většina nemocí či potíží fyzického i psychického charakteru souvisí s nedostatkem takzvané vitální energie, která je jiného charakteru než energie, které jsou uznávané oficiální vědou. Tato energie má různá jména jako prána, orgon, číky, ale nejčastěji se používá slovo prána, což je slovo ze sanskrtu a připadá mi takové nejvhodnější. Mm-hmm. Je to sanskrtské slovo a znamená dech. Je odvozeno od kořenu prá, plnit nebo proudit. To je důležité, tu je důležitou věc, kterou už jsem tady možná taky uváděl, že energie, aby fungovala, musí proudit. To znamená, pokud se soustředím na to, abych přijímal energii, tak si ji tam nikde nenechávat, ale zase ji posílat pryč. Jo? To znamená, dejme tomu, přijímám energii do třetí čakry a pak ji posílám do celého těla a potom proudí. Proudí ven. Energie prostě musí proudit. Když to neproudí, jo? Elektrická energie, když neproudí, tak prostě nekoná práci. Tak ano. Prostě není. No, to je ono to podobnost těch přírodních a takzvaných duchovních zákonů nebo těch energií duchovních nebo těchto vitálních s tou energií třeba elektrickou, ta podobnost tam je prostě.
Ano, ono to je třeba i, já nevím, s kinetickou energií a to je všechno ono. Voda taky, když neproudí, tak prakticky taky nedělá práci, že jo?
Ano.
I když je tam nějaký tlak, ale to je... No, to bychom museli trochu víc do techniky. Nemá smysl, prostě jde o to, že pokud to médium nebo ta elektrická energie neproudí, nebo tady ta energie, ta či, nebo jak jsi říkal, všechno tohle, pokud to neproudí, nevykonává to práci. Naopak to může působit třeba jako...
No, samozřejmě to hromadění energie, hromadění, když, ano, je špatně, když ji nahromadím v té čakře, tak prostě to může tu čakru jako do určité míry poškozovat. Jo? Prostě, že, ale hlavně, dokud ta energie neproudí, to není účelem schromažovat energii v čakře, protože čakra, jak teďko teda podle Ayurvédy, což je sanskrtské slovo znamenící vědění o životě, a je to systém tradičního indického lékařství, proudí tyto energie tělem člověka, ovládají všechny vitální, psychologické a fyziologické procesy a jsou doprovovány do všech buněk. Jo, to je vlastně ty čakry, to jsou takové víry, které přijímají energie a rozvádějí do těla. Jo. Mm-hmm. Podle principu fraktálního uspořádání má i každá buňka svůj čakrový systém.
Jo. Ano, podle fraktálu by to tak mělo být.
No, takže čakry jsou podle toho hinduismu a podobných myšlenkových proudů, jsou energetická centra v těle, která jsou popisována jako vír. No, podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory té prány v tom lidském organismu. Jo, takže teď ještě se dostanu k té poslední věci, než se dostaneme k meditaci.
Vlastní meditaci, ano.
Jo, je mnoho různých názorů na podobu, barvu a funkci jednotlivých čaker. Pokud někdo o to má zájem na internetu, lze najít mnoho informací, takže já bych použil jenom ty základní a silně zjednodušené informace. Protože to by zase bylo na dlouho, na samostatnou překážku, ale, přednášku, ale myslím si, že tyhle věci se opravdu dají najít na internetu a samozřejmě jsou i velice odlišné pojetí těch čaker. Hmm.
Určitě by to chtělo vyjmenovat je, kde jsou asi tak umístěný.
Ano, ale takže tak je 7 základních čaker a množství dalších vedlejších. Hmm. Z těch vedlejších osobně nejsilněji, když přijímám energii, tak vnímám čakry v dlaních. A pozor, a to je zajímavé i v očích. Jo. Samozřejmě je čakra takzvané třetí oko, což je 6. čakra, ale i v očích máme čakry. Jo. A třeba když má někdo problémy s očima, protože třeba pořád kouká do počítače a je unaven, je dobrý recept přijímat energii do těch očních čaker. Opravdu vřele doporučuji.
A je vždycky takový všude ve filmech a všude je naznačeno vždycky, že z očí naopak ta energie jde, vždycky to vyzařuje takový ty paprsky, že jo, takže no, přijímat...
Superman to umí.
Ano, mnoho takových je, že ven, ale dovnitř to nevím, no. Asi ta čakra je oboustranně možný, jak dovnitř
čakra je vždycky
oboustranný.
Čakra je vírt, že jo, ta přímá energie zase vysílá, že jo.
Dobře.
Takže běžně uváděno, že jednotlivým čakrám odpovědí barvy duhy s tím, že první čakra je červená a 7. čakra je fialová. Mm-hmm. Rovněž je uváděno, že jednotlivé čakry odpovědají jednotlivým tónům C-durové stupnice. Já si myslím, že to je nepřesné a každý jedinec může barvy i tóny vnímat jinak. Například při mých hudebních pokusech, já jsem si dělal něco skládal, protože mě baví ta muzika, tak jsem si skládal něco, co jsem nazval chantry, jako mantry pro jednotlivé čakry, když jsem si složil takový krátký text i takovou melodii. A když jsem prostě jsem se dostal k tomu, že mě osobně srdeční čtvrté čakře odpovídá to na stupnice E-dur. Takže potom první čakře odpovídá ton H a 7. čakře ton A. A to je prostě otázka samozřejmě pojetí, každý to může vnímat nějak jinak, ale bylo pro mě zajímavé, když jsem si jednou takhle hrál tu svoji čantru, tu mantru pro tu 7. čakru to v té A-durové stupnici a manželka ležela vedle, tak říkala, že prostě cítila a nevěděla to, že to je vlastně proto, že cítila mohutný příliv energie do 7. čakry. Takže mě to trošku napomohlo to, že teda to, tak, jak to vnímám já, je možná docela dobré.
Že to je možný, ano, ano. Přesně tak.
A jinak je teda samozřejmě, je tam na internetu je mnoho diskuzí o podobě a barvě jednotlivých čaker a já si nemůžu nespomnat jednu větu, kdy se hádali příznivci Eduarda Tomáše a Vacka o funkci čarek a pak někdo napsal, tu větu si furt pamatuju. Jak se někdo může bavit o čakrách, když neví, že 4. čakra má 64 okvětních lístků lotosu, jo? Což je přesně to dogma, jo? To prostě někde někdo prohlásil, a byl to třeba starý Ind před 2000 lety, tak jo, to prostě, kromě toho myslím, že prostě to jsou energetická centra, jo, kde si představovat nějaký okvětní lístky. Ale je to úplně jedno, proto doporučuju, když přijímáme energii do jednotlivých čaker, to, co vidíte, to, co vnímáte, je pro vás to nejdůležitější. Nekoncentrovat se na to, protože já jsem zažil na seminářích, já jsem na semináři Petra Chobota, kdy on tam říkal třeba, a teď jdete, protože to jsou takové ty meditace, navození toho pozitivního stavu, vyladění toho člověka, jdete po krásné louce a tam vidíte rozkvetlou žlutou růži. A pak byla přestávka a přišla nějaká paní za Petrem, říká, prosím tě, Petře, nevadilo, já jsem tu růži viděla červenou.
No, tak to je,
a to je přesně to, ale já to říkám, to je to důležitý, jak to vnímám já, prostě jestli je přijímám energii do třetí čakry, o které se tvrdí, že je žlutá a já tam tu energii vnímám jako zelenou, tak je to úplně jedno. Jo. Nejdůležitější, jak to vnímám já, co mě vyhovuje.
Samozřejmě.
Je to opravdu se nesvazovat ničím. Je to, jestli chci, aby sedmá čakra byla červená, proč ne? Jo. I když to asi úplně by nemuselo by tak být, ale jednu věc však považuji v systému čakr za velmi pravděpodobnou z mého pohledu až za jistou, a to je to, že frekvence vibrací od první do sedmé čakry stoupá a jsou to kvantové stavy, tak jak jsem o tom mluvil, jo? Že prostě jsou to přeskoky ty kvantové stavy. Že?
Ještě zkus jako nastínit, kde jako jsou umístěny.
Jo, to
umístěné.
Jsem to říct, ano. Takže první čakra je v oblasti, dejme tomu, budeme tomu říkat kostrč, nebo pohlavní orgány, tam je to na spodku páteře, to je první čakra. A já jenom úplně v krátkosti a jednoduchosti řeknu nějakou svoji
charakteristiku,
svoji charakteristiku, k čemu, co ta čakra je.
Ano.
Je to ta první čakra, která slouží k vytváření základního toho modelu té bytosti. Je to prostě ta základní čakra, která konstituje toho člověka. Pak je druhá čakra, říká se ji taky centrum v oblasti břicha. Energetické centrum v oblasti břicha je v oblasti břicha a ta by měla být částečně čakra sexuální, částečně čakra komunikace.
Komunikace?
No, hlavní čakra komunikace je pátá, k tomu se ještě dostanu.
Právě, no.
Třetí čakra je čakra žaludeční, někde jaké plexus oralus, jinak teda zase nechce to brát jako dogma, ale v podstatě jsou rozmístěny po páteři. Jo? To znamená, že se v oblasti plexus orálu, tak to není jako na špičce břicha, ale je to na úrovni té páteře, ale jenom se mluví na jaké té vertikální úrovni, kde asi to je.
A takže to je dřív, jako jsou, jako by směřujou spíš dozadu, jako, jo, ty čakry.
Ano, jsou na páteři, dejme tomu, jo.
No, tak budeš mít problém ze srdeční cakrou, která se vyzařuje dopředu.
Ne, to žádný dogma nejsou, kam vyzařuje se dozadu.
Jasně.
Ne, vyzařuje všemi směry. Ten název pro ten kanál, po kterým to proudí ta energie, kde jsou ty čakry, tak je v sanskrtu snad šušuma. Jo? Jenom jinak jsou taky samozřejmě odborné názvy těch čakr, teda i ty sanskrté, ale nemá to cenu, bych to tady zaváděl. Pak je ta srdeční čakra, která je v oblasti srdce. Ještě ta třetí, ta je spojená s tou základní energií. Prostě když nám chybí energie, tak je to vlastně ta třetí čakra, je taky spojená. Ta druhá čakra, kromě teda sexuální, je údajně taky spojená podle některých teorií s naší schopností přijímat a udržet finance. Ta třetí čakra je vlastně ta celková energie, jakou máme tu energii, tu takzvané tu vitální, tu životní energii, tu silnou. Jo. Prostě když jsme unavený fyzicky, tak je optimální přijímat energii do třetí čakry. Podle mých zkušeností, zase upozorňuji. Srdeční čakra, tam je to úplně jasné, ta je spojená s láskou. Jinak teda tvrdí se, že ty první tři čakry jsou spojený s fyzickým tělem, ty horní tři čakry jsou s tím, dejme tomu říkat, duchovním tělem nebo s tím duchovnem a ta čtvrtá srdeční čakra je propojuje. Mhm. Pátá čakra, ta je na úrovni krční páteře, a tam je základem je teda komunikace. Na to upozorňuji, všimněte si, kolik lidí, když chce začít mluvit, jak si musí odkašlat. Jo, jak prostě než začne mluvit. Jo. To je přesně ta nepročištěná ta krční čakra a s tím někteří lidi, když mají mluvit, tak tam cítí balvan, jo, nebo jak se tomu říká, že jsem spojil na ten správný výraz. A bráním to mluvě. Jo.
Asi mluví úmyslně nějaký pitomosti, že?
To je ono. Ne, to nemusí mluvit pitomosti, ale zadrhává se jim. Mají problém vůbec se uvolnit a říct, začít mluvit. Jo. Jinak se říká, že ta pátá čakra je hodně spojená s druhou. A pak je teda šestá čakra, což je třetí oko, která, což dle mého vnímání by se dal říct, že to je čakra intuice, těch senzibilních schopností, telepatie, jasnovidnost. A říká se jí třetí oko, protože je jako umístěna na čele mezi, očima. A tato energie proudí, ale spíš se tvrdí, že vlastně tím třetím okem proudí energie zase na ty úrovni té páteře do té šišinky mozkové, která má být tím centrem té intuice a těchto našich schopností. No a sedmá čakra je na temení hlavy, to je čakra, která spojuje s tím, co je nad námi, to nějakým tím absolutním, s Bohem třeba. Ale samozřejmě jsou teorie, že jsou ještě 8., 9., 10., 11., 13., které jsou někde nad námi.
Nad fyzickým tělem.
Ano. Takže to je vlastně ohledně těch čaker. Takže já nevím, jestli budeme pouštět písničku, asi ne, už jo. Asi rovnou přijdem k té meditaci.
No, mohli bychom samozřejmě, protože už je tady dost hodin. Ještě tady jako přišla otázka zrovna, jak se díváš třeba na takové pořady, jako Volejte věštce? V televizi, co tam jsou, Volejte věštce, jestli víš, o co
jde. Já se na ně nedívám.
No, já vím, a jak teda...
Já jsem odpověděl, jak se dívám, tak říkám, že se nedívám.
Jasně, ne. No, jak je vnímáš?
Já myslím, že samozřejmě toto je hodně komerční věc, ale na druhé straně nechci tvrdit, že tyto lidi nemůžou mít žádné schopnosti. No. Ale zase byl bych velice opatrný, když nevím, o jakého člověka se jedná, neznám o něm nic, tak jako někomu takhle nadálku věřit, je to problém. Jo? Ale...
Jasně, o tom se nedá jednoznačně říct, jestli to je tak.
Já jsem dalek toho něco jednoznačně odsuzovat, zejména o tom, o čem nic nevím, a když bych, tak bych se musel bavit o konkrétní osobě a musel bych jí znát, pak by byl schopen říct. Ale tím nechci tvrdit v žádném případě, že pokud je někdo někde v televizním studiu a ozve se mu na telefon, že není schopen se na něj napojit a pomoct mu s řešením jeho problému. I když teda ta prostředí té televize a to tak...
Ano, způsobí všelijak, ano, přesně tak.
Mám v tom určité pochybnosti.
Dobře, dobře, Míro, řekni mi, co mám udělat teďko, začneme-li, uklidníme
se. Tak já ještě řeknu pár slov.
Řekni, jak se mají na to lidi připravit.
Ano, doporučuje se u meditací, já říkám, já osobně doporučuji si lehnout, nebo si velice pohodlně sednout, doporučuje se nekřížit nohy ani ruce kvůli proudění energií. Optimální je, když je ticho nebo meditační muzika, když je tma. Já třeba používám, téměř vždy jsem si ušil takový šátek na oči, který mi zakrývá oči, protože i když se ráno probudíme světlo, tak já si dám šáteček a medituju ve tmě. Ten šátek by měl být tak, aby nezakrýval tu šestou čakru, to třetí oko.
Ano.
Jo, aby tam ta energie mohla volně proudit, jo. Takže důležité je pohodlně se posadit, uvolnit se. A můžeš pustit nějakou tu hudbu a já se pokusím.
Jasně.
Říká se, samozřejmě všichni ducha říkají nic, o nic se nepokoušej, udělej to.
Tak já ji pustím asi takhle silně. Slyšíš ji trošku? Nebo ti mám pustit víc?
Ne, kvůli mě ne, tam jde o to, jaký budou slyšet posluchači.
No
že?
Tak já asi jsem, ale teďko tobě můžu pustit samozřejmě ano, taky, aby si slyšel. Ano, stačí ano. Tak, nebo mám víc?
Stačí.
Dobře.
Já už jsem o tom mluvil, vlastně to jsme mluvili jenom spolu, já jsem to neříkal posluchačům, k této mantře o Mani Padme Hum mám osobní stav, kde právě ve stavu velmi rozšířeného vědomí jsem tuto písničku poslouchal a pak vlastně mi stačilo často si tuto písničku jenom pustit a už to všem tím pánem jsem se dostal do velmi rozšířeného stavu vědomí. Takže pohodlně se usadit, nebo si lehnout, zavřít oči, je dobré nemít na očích brýle, nemít žádné hodinky, nic, pokud možno nic kovového. Je optimální, když člověk na sobě nemá oděv, který by ho nějak tísnil. Prostě zbavit se všech těch rušících vlivů, které působí na tělo. No, na naše smysly, všechny. Takže můžeme začít. Ještě bych upozornil jednu věc, protože já jsem tak i zvyklý, protože většinou se zabývám jednou osobou nebo třema osobama, že mluvím v druhé osobě jednotného čísla, prostě tykám, a ono i pro to dotyčné, které to poslouchají, je to přesnější, protože mají pocit, nebo navazuje to, co se to týká přímo jich, takže...
Takovou důvěru.
Je to takový... Nevím, jsem na tak to zvyklý, takže se omlouvám posluchačům, který mi vadilo, že jim tykám. Takže uvolníme se, uvolni se a začni pomalu a zhluboka dýchat. Dlouhý nádech a dlouhý výdech. Teďko na začátku budu vlastně postupovat tak, abych uvedl do těch alfarytmů. Je to způsob, který se mě nejvíce osvědčil. Jak v mém případě, tak pro druhé. Takže pomalu se nadechni a při tom, jak se nadechuješ, vnímej proud vzduchu, který proudí nosem. Na chvilku se zastav a potom vydechni a zase vnímej ten proud vzduchu, který proudí nosem nebo ústy. Takže hluboký nádech. Doufám, že to je to slyšet i té mé dechy. Teda. Takže asi tímto způsobem. A přitom se koncentruj na ten nádech, na proudění toho vzduchu. V okamžiku, kdy se zastavím, nemyslím na nic. Když vydechnu, tak se zase soustředím na proudění vzduchu. A potom se zase koncentruji na nic, prostě na nemyšlení. Je to velice podobné tomu, jako když člověk plave prsa. Udělám tempo prsa, nadechnu se, výdech a pak jako když splývám. U toho je nejdůležitější to splývání. Potom výdechu zůstanu v naprostém klidu a nemyšlení. A splývám. V tom okamžiku toho, po tom výdechu toho splývání vnímám, jak se nořím hlouběji a hlouběji. Nádech, zastavím se, výdech a splývám. A nořím se stále hlouběji a hlouběji. Nádech, výdech. Do těch alfarytmů se nejlépe člověk zjistává, když je vydechlý. Aby vydržel co nejdéle v tomto stavu, je potřeba se zhluboka nadechnout. Vnímat ten vstup toho vzduchu. Při tom výdechu, kdy potom splývám, kdy je tam ten okamžik, co nejdelší, kdy vlastně jsem ve stavu na absolutní nečinnosti, tak vnímám, jak se nořím do sebe. Jak hlouběji a hlouběji prohlubuje se tento stav. Snižují se moje mozkové rytmy. Nádech, výdech, klesám hlouběji a hlouběji. A teď jsme se dostali do stavu, kdy jsme hluboko v sobě, v alfarytmech. Teď se koncentruji na svoji třetí čakru. je to v oblasti žaludku. A při nádechu vnímám, jak proudí energie do této čakry a představuji si jí barvu. Ta energie tam může proudit ze předu nebo ze všech stran. Tu energii tam podržím a pak ji vydechnu do celého těla. Při nádechu můžu říkat OM a při výdechu KHA. Takže OM KHA. OM KHA. A při každém dalším nádechu vnímám, jak proudí stále více této energie dovnitř této čakry a stále více energie proudí potom do celého těla. Takto mohu postupovat postupně s každou čakrou. Pokud si chci ověřit, zda mám průtočné všechny čakry, je vhodné přijmout energii do první čakry, zase nádech OM a výdechem poslat po páteři energii až do sedmé čakry, kde proudí potom z hlavy do vesmíru. A jak vnímám tuto energii, jak proudí po páteři, může i proudit spirálovitým pohybem, tak jsem schopen vnímat, jak tato energie se prodírá jednotlivými čakrami. A když cítím, že někde se obtížně prodírává nebo konce zablokována, tak se potom věnuju konkrétní této čakře, která se zdá zablokována a vyložení prodýchávám, přijímám do ní co největší množství energie. Toto doporučuji právě v těch okamžicích, když člověk ve stresu nebo se něco děje a on cítí ten odliv energie, aby se koncentroval a přijímal energii do této třetí čakry a posílal ji do celého těla. Už jenom tato koncentrace do této třetí čakry má vliv. Když se koncentruji na příjem té energie, na nádech a výdech, tak se odpoutávám od problému a přestávám posílat energii. Takže nejen dočerpávám energii, ale zároveň ji ještě nevysílám. Tak to můžu přijímat energii do všech čaker postupně. A když postupně přijmu energii do všech čaker, tak se potom soustředím a přijímám energii do všech čaker najednou. Když se mi toto podaří, při nádechu energie proudí do všech čaker, při výdechu opět do celého těla a potom se posílá do celého vesmíru, tak můžu přijímat energii do celého těla a koncentrovat se na příjem energie do všech buněk, do každé buňky, do čakry každé buňky. Nádech, přijímám energii do celého těla, do všech buněk, výdech a zase energie proudí. Pokud chci poslat někomu energii, koncentruji se na nádechem, přijímám energii sedmou čakrou, to zná temenem hlavy, přijímám energii, která proudí do srdeční čakry, a posílám tu energii buď to celému světu nebo tomu konkrétnímu člověku. Bez jakýchkoliv úmyslů. Jestli tu energii nemá dostat, tak ji nedostane. Ale soustředím se, nádech energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a ze srdeční čakry posílám tomu dotyčnému. Což může být jakákoliv bytost, může být strom, zvíře, cokoliv, planeta, země, slunce. Je to nejčistší, jak jsem dostal informaci, je to nejčistší způsob posílání energie bez jakýchkoliv úmyslů, představ, čeho by ta energie měla dosáhnout, jak by se měl změnit stav, protože tam už zavádím už zase to, co já chci. jenom přijmout energii sedmou čakrou při nádechu OM a při výdechu KHA a posílám energii. Pokud si chci vytvořit, jinak doporučuji začít na rozšiřování vědomí, začít takzvanou šestou čakrou, takže přijímám energii, nádech O, cítím, jak energie proudí doprostřed hlavy a při výdechu ta energie cítím, jak mi rozšiřuje jakoby hlavu, rozšiřuje vědomí, dostávám se do rozšířeného stavu vědomí. To zopakuju aspoň 5x, 10x. O, ká. Cítím, jako by se mi nafukovala hlava. Je to příjem energie a rozšiřuje se tím vědomí. Když mám takto rozšířené vědomí, jakákoliv další práce s čakrami, s čímkoliv, je daleko snazší, protože to daleko lépe vnímám, protože mám rozšířené vědomí. Pokud si chci vytvořit ten ochranný energetický obal, tak si představím, jak přijmu energii podle toho, jak to každému bude vyhovat, třeba do té třetí čakry, přijmu energii do třetí čakry a pak ji vyšlu kolem sebe, ale ne tak, aby se vzdálila úplně do celého vesmíru, ale aby optimálně možná si představovat tu energii jako takovou bílou čistou energii, kterou potom vyšlu do vzdálenosti, dejme tomu půl metru kolem celého těla, a ta energie tam vytváří ten ochranný energetický obal. A koncentruji se a to opakuju podle toho, jak mi to vyhovuje, jak budu cítit. Takže tato energie vytváří tento energetický obal. Můžu i dokonce zkoušet to, že se snažím že rukou do tohoto obalu a cítím, jak to pruží, jak je to pevné. A můžu to dělat tak dlouho, dokud nemám pocit, že ten energetický obal je opravdu pevný, takže tím nepronikne žádné negativní energie ke mně. Je vhodné si toto tvořit v tom případě, že máme neklidné sny, špatné spaní, ráno se probouzíme vybití energeticky, tak tímto způsobem si vždycky večer tuto energetický obal učinit, vyrobit. A to nám zabrání tomu, aby nám přes noc unikala energie, případně aby nás někdo mohl v noci v astrální napadat. Takže teďko pomalu se blížíme ke konci té meditace. Pomalu se vracíme do tohoto světa. Otevřeme oči, protáhneme se. A je konec. Já se omlouvám, bylo to opravdu ve velké rychlosti probráno co nejvíce věcí a samozřejmě je pravděpodobně, pokud to někdo dal poprvé, že se ten účink nemusel nastat, ani nemusel vidět, ale já jsem chtěl probrat víc věcí, aby si to lidi potom už sami mohli takhle zkoušet, protože to je samozřejmě nejúčinnější.
Tak, já jsem se taky probral. Nebylo slyšet nějaký chrápání třeba? Tak je to dobrý.
Tak možná, že usnulo víc
lidí. Akorát u mě by to bylo slyšet. Bylo to krásný, i když já jsem musel pořád sledovat, jak běží písnička, abych ji musel zase vrátit zpátky, takže jsem se nemohl plně soustředit, ale chvilkama to bylo docela velmi příjemné. A bylo to moc krásný.
Byla to opravdu jenom ukázka, protože jsem to chtěl probrat hodně, ani neměl jsem čas se věnovat, protože, jak říkám, já když pracuji s lidma, tak už to většinou jsou lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti. Takže to uvedení do těch alfaritmů je otázka opravdu 3 nádechů, výdechů, nebo já nevím, minuty. Jo? Ale tady jsou lidi, kteří jsou neskušení, tak těm to trvá třeba 5 minut, než se tam ponoří. Já říkám, já těch systémů, jak se dostat do těch alfaritmů, do toho rozšířeného vědomí, je samozřejmě mnoho. Byly cesta duhy, že člověk představuje červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou, nebo že jde po schodech, je opravdu velké množství. Mně se nejvíc osvědčilo to. Tam je nejdůležitější to, že v okamžiku, když se hluboce nadechu, hluboce vydechnu a pak jsem v tom klidu, tak se nejrychleji dostává do toho, do toho poklesnutí, snížení té frekvence těch mozkových rytmů.
Může říct, že je mi trochu líp, jak jsem dneska říkal, jsem jako takový jako prštěnej, tak opravdu mi to trochu probralo, že se cítím opravdu trochu lépe. Ano, asi jsem nějakou energii skutečně dostal, jsem něco cítil možná.
To je právě, to je, jako když se teďko vrátím k téhle společnosti, proč se tohle neučí ve škole?
Protože...
Proč se to neučí, aby si každý sám čerpal energii? Nemám energii, proč jí mám někoho rvát tím, že na něj křičím nebo že brečím, když si tu energii můžu přijmout? To by byl základ, který by se měl učit. To by se měli učit v první třídě nebo už v mateřské školce.
Možná, že mnoho rodičů by bylo proti tomu, že tam učí nějaký pitomosti.
No, ono by možná byli proti tomu, že učí pitomosti, a když by pak ty děti místo, aby zlobili, byli klidní a hodní, tak třeba by to přivítali.
No. Kdo ví?
Protože samozřejmě, jak jsem uvedl, je to příjem energie, doplnění energie, ale jsou i opačné stavy, kdy jsme přebytí energií, což u těch dětí bývá, a oni pak jsou prostě ty hyperaktivní, to je vlastně není nic jiného než přebytek energie. A kdyby se prostě tu energii, že dobře mám moc energie, tak ji pošlu třeba někomu, koho mám rád, tak by taky nemuseli tyto věci být. Že?
Dobře. Já si myslím, že by bylo dobrý, kdyby posluchači dali nějak vidět, jestli se jim to líbilo, jestli třeba bychom to neměli zavést častěji na závěr vždy, protože je to fakt opravdu velmi, velmi pěkný a je to takový, je to prostě příjemný nakonec toho pořadu, kdy se bavíme, i když zrovna příště, když říká, že to tam bude o těch o těch věcech celkem hrubých, že to asi by nebylo úplně...
Hrubohmotný o světové ekonomice by měl být
ano.
Příště
ano, takže by to asi nebylo zrovna k věci, ano, ale...
Tak já si myslím, že možná, že když se ty lidi soustředí na to, co je všechno ve světě špatně, tak tu energii pošlou, že ji budou potřebovat.
Dobře. Takže já zkusím vyzvat prostě posluchače, aby případně reagovali na mail, nebo nějakým způsobem úplně jiným, nevím, na Skype můžou napsat, jak se jim to líbilo.
Já říkám, jenom znova opakuju, to byla jenom ukázka, kde jsem se snažil probrat víc těch věcí, proto, aby to lidi sami mohli dělat. Nebyla to meditace, která by měla přímo teda cíleně pomoct, i když ani to se nedá vyloučit.
A přesně tak. Jo, takže říkám, jenom vyzývám prostě posluchače, aby řekli, nelíbilo se nám to, je to k ničemu, chceme radši slyšet slovo, anebo chceme, aby na závěr třeba toho pořadu byla vždycky taková nějaká 10-14hodinová meditace. Já si myslím, že by to špatný nebylo, ale uvidíme, kolik názorů nám na to přijde.
Ano.
Jestli takhle můžu požádat posluchače. Fajn. A myslím si, že tímto jsme asi dnešní pořad ukončili, přetáhli jsme to lehce, ale já to tady si nějak si to tady zdůvodním. Už mi tady... On bude následovat totiž další pořad Krištofa Koudského o pan Sofii, což je podobný téma, bude to hodně podobné, takže můžeme, nebo můžete, vážení posluchači, pokračovat v dnešním večeru, který je plný duchovna a filozofie. Takže přeju vám hezký další poslech a já se loučím.
Já se taky loučím, Mírou. Na stranou, dobrou noc.
A ještě jednou moc děkuju za to, že nám tady předved, jak se nechá meditovat, protože myslím si, že by to mnoho lidem pomohlo víc než cokoliv jiného.
O tom jsem hodně přesvědčen.
Tak, takže děkuji ještě jednou, Míro, a měj se moc krásně příští týden. Děkuju.
Takže naschledanou.